Tak vás taky vítám, milí přátelé, vidím tady nové tváře, jsem moc tomu rád, že váš sbor žije, že sloužíte sobě taky tomu světu Božím slovem, a to je veliká dosa. Taky jsem se díval na ty děti, tak jsem viděl asi poprvé, když zpívají s těmi mikrofony, ty malinké, tak to je prostě ten nádherný obraz. Jako to už asi neviděl nikdy, prostě to je moc pěkné. No. Tak já dneska nemám pro vás ani adventní slovo, není to spojené nějak přímo s narozením Ježíše, ale vlastně ta postava, o které budu číst, je spojena s Kristem i s tím jeho příchodem, ale tak nepřímo. A možná to nebude ani pro takové povzbuzení do misie nebo k misii nebo prostě nějaké službě, ale možná něco, co vychází tak z toho našeho života, který prožíváme, možná i z toho osobního života, protože každý máme nějaké zkušenosti pozitivní s Ježíšem, krásné, nádherné, které nás tak vedou k chvále a k děkování Panu Ježíši Kristu, ale taky máme někdy chvíle, kdy třeba o tom ani moc nemluvíme, které nás třeba trápí, a možná, že to neprožíváte takto, ale já jsem to prožil několikrát ve svém životě a nebylo to vždy jednoduché. Tak budu číst dneska slovo, které, kdybych to měl nějak nazvat, dát tomu nějaké téma, tak bych řekl, že je to vlastně ten člověk je určitým způsobem je zklamán Ježíšem. Znáte někoho, kdo byl zklamán Ježíšem? Kdo se pohoršil? Takové více slavu nad Kristem, nad Bohem, jako znáte někoho? Matouš 11. kapitola, 2. až 12. verš. Matouš 11, 2. až 12. verš. Jan uslyšel ve vězení o Kristových činech, Jan Křtitel to byl, který pak Ježíše křtil, poslal vzkaz po svých učenících a otázal se ho. Ty jsi ten, který má přijít, nebo máme očekávat jiného? Ježíš jim odpověděl. Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte. Slepí opět vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají a chudým se zvěstuje evangelium. A blahoslavený ten, kdo by se nade mnou nepohoršil. Zatímco odcházeli, začal Ježíš říkat zástupům a o Janovi, co jste vyšli spatřit do pustiny, třtinu zmítanou větrem? Nebo co jste vyšli vidět? Člověka oblečeného do jemných šatů? Hle, ti, kdo nosí jemné šaty, jsou v královských palácích. Ale co jste vyšli uvidět? Proroka? Ano, pravím vám, více než proroka. To je ten, o němž je napsáno, hle, já posílám svého posla před tvou tváří, který upraví tvou cestu před tebou. Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel, avšak ten nejmenší v království nebes je větší než on. Četli jsme o Mojžíšovi, a tam vzpomíná Mojžíše, tak to je druhý pouštní muž. Mojžíš taky žil na poušti a Jan Křtitel taky, než vlastně vystoupil na veřejnosti, aby prostě přijal a tak potvrdil Pana Ježíše Krista. A možná, když jste byli, tak víte, že Jan byl opravdu jedním z nejvlivnějších mužů své doby. To byla autorita pro tyto lidi, kteří tam žili. Po fyzické stránce byl bratrancem Ježíše. To znamená, že ty Marie a matka Jana Křtitele pravděpodobně byly sestry, tak byl jeho bratrancem fyzicky. A vypadal divně. Vypadal jako bezdomovec možná. Určitě nestříhal vlasy, žil na poušti, jedl kobylky a med celý život. Zvláštní člověk. Boží vyslanec. Měl jedinečný úkol pokřít spasitele světa a potvrdí, že to je ten beránek Boží, který snímá hříchy světa. Jeho vlastně celá ta jeho příprava toho života byla proto, aby jednoho dne pokřtil Krista a řekl, že to je Boží beránek. To byla vysada jen jediného člověka na zemi. Jediného. Nebyl nikdo větší před ním ani po něm, kdo mohl udělat tuto věc. Přijmout a potvrdit božství Kristovo. To, že on je Božím synem. A myslím taky, že Pan Bůh ho připravoval vlastně 400 let před jeho narozením, čteme už o Janu Křtiteli, a pak připravoval jeho rodiče. To bylo velmi důležité, aby byli připraveni pro příchod toho svého syna. A vlastně dostali Zacharia, že otec dostal takové zaslíbení, a budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození. Neboť bude veliký před Pánem a již od luna své matky bude naplněn Duchem Svatým a mnohé ze synů Izraele obrátí k Pánu jejich Bohu. A sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k dětem a neposlušné k smyšlení spravedlivých a přichystal Pánu připravený lid. Je to nejdůležitější, co vůbec člověk na této zemi jako boží služebník může prožít. Ano, naplněn boží duchem jako jediný. To, kromě Pana Ježíše, už toho luna své matky, byl naplněn Duchem Svatým. Šel v moci a duchu Eliášovi. Byl vlastně největším než Eliáš nebo než Mojžíš. Skvělý člověk, boží povolaný muž. A vše, co bylo předpověděno, se naplnilo do punktíku. Pokří Krista, ukázal na bránka božího, viděl toho ducha božího, jak se stupuje jako holubice na Krista. A to vše bylo tak výjimečné, že se to nikomu ani nezdalo. Vlastně nikdo další už ani předtím, ani potom vlastně takovou úlohu, takové poslání nikdo už nikdy neprožil. Byl nazván největším prorokem, byl vlivným, odvážným kazatelem, poslušným služebníkem božím. Nakonec se stalo, že jsem měl takovou krásnou službu, ne? Kromě toho, že pokřtil Krista, křtil prostě lidi, křtil celý ten národ, vlastně lidé se hrnuli k němu, měl spoustu následovníků a vedle, možná pár kilometrů od něj, křtil Ježíš, spíš jeho učeníci křtili. A stalo se po určité době, že jakoby Ježíš ty jeho učeníky odvedl od něho. Jakoby Jan časem zůstal bez práce, už neměl koho křtít. Ježíš mu převzal učeníky a to je jako pro každého člověka to nepříjemná situace. A on když byl osloven těmi učeníky a řekl mu, podívej se, ten, který křtí tam za Jordánem, ten ti odvedl všechny učeníky, co bude dělat. A on říká, on musí růst, já se musím menšit. Na ten něco, pokorný člověk, pokora prostě, že ho srdce získá. A pak ještě říká, já se těším, že slyším ten hlas toho ženicha. To je můj pán, to je můj žen. Já mám z toho velikou radost. Skvělý člověk, jedinečný. Nádhera. A to se je moc zajímavé, že když ho král nechal uvěznit po nějaké době, protože naplňoval boží vůli a krále pro hřích napomínal, tak se zdá, že Jan tehdy prožil krizi své víry. Četli jsme o tom. Možná tušil, že bude popraven a nakonec byl. Si představte, že ten, který viděl božího ducha, který prožil ty všechny nádherné věci, to své poslání si opravdu užil celým srdcem, který ukázal na Krista, řekl, to je on a slyšel hlas z nebe, toto je můj milovaný syn, ten Jan posílá učedníky ke Kristu, aby se ho zeptali, zda to je opravdu on. Jsi to opravdu ty, nebo máme čekat jiného. Pokud bychom neznali sami sebe a ty problémy naší víry někdy, ty pády třeba, nebo problémy, tak bychom řekli, tak co to je, jak je to možné, co se stalo. Jan zešil, nebo z toho strachu před smrtí se mu nějak pomotala hlavička, nebo co je, jakože, jak může položit Jan tomu Kristu, pro kterého přišel a žil celý život, tak jak se takto může ptát, to jsi ty fakt, Mesiáši, to jsi ty ten spasitel, který mě přijde, máme čekat někoho jiného. Možná měl strach ze smrti a ptáme se teda, když o tom přemýšlíme, jak se to může stát božímu člověku, největšímu prorokovi, jak se může něco takového přihodit, i přesto, že sedí ve vězení. Co se asi mohlo stát, že Jan znejistě a potřeboval se znova přesvědčit o pravdivosti toho, co předtím hlasal. Taky se někdy zaváhali třeba ve své víře, že jste třeba byli plní radosti a oslavovali Krista najednou, že zůstane v životě a už nejsme tak jistí, už už prostě už váháme, možná máme třeba strach, máme otázky, tak se můžeme jen domnívat, že vlastně to, co se vlastně mohlo stát. Já se vás třeba zeptal, co si myslíte, že se mohlo asi, takové domyšlení, ale co se mohlo stát v tom jeho životě? Proč? Jak je možné, že se Jan takto ptal po té době, když tam seděl? Co si myslíte třeba, čím to mohlo být? Před čím myslíš, pokušení, před čím? Prosím? Nedůvěra. Tak není se čemu divit, že tak sedí tam třeba, nevím, jak dlouho tam seděl, že? A slyší takové zvěstí třeba jako ze strany jako radosté, veliké, ale on sedí ve vězení, že? A tak, co ještě?
Sloužil jsem, staral jsem se a teď.
Jo. Přitom bratanec Ježíšu, abychom čekali, že bude mít nějaké prostě jako privilegia, jako bratanec, že? Tak proč, jako, proč sedím v base, že? A pravděpodobně cítili, že se schyluje ke konci, tak to bylo těžké. Já si třeba, taky si myslím, že možná, že v té době té přípravy na tu službu ještě, tak Jan měl své představy, jak bude vypadat Boží království. Měl prostě své představy o Kristu a taky o té své službě. Sám byl radikálním kazatelem, hlasajícím zákon a spravedlnost. On křičel proti těm farizeům, říká, ta sekera už je připravená, vy prostě vy pokrytci. A on jim řekl prostě, jasně řekl pravdu. Bez okolku prostě řekl, jasně, to byl kazatel spravedlnosti. A mocný kazatel. Možná očekával, že i Kristus bude stejně tak soudit spravedlivě podle zákona. A on zatím přišel, Kristus přišel, tak ho sledoval, že? A byl, stal se beránkem. On říkal, to je Boží beránek, tak co mohl čekat? A přesto ty myšlenky, možná to očekávání bylo jiné než právě to, co vlastně Ježíš, kým Ježíš byl. Ježíš byl beránkem, tichý, pokorný srdcem. Čteme u Izáše, že nikdo na ulici neuslyší jeho hlas. Ježíš nekřičel, nikomu nevyhrožoval soudem tehdy. Všechny miloval. Nechal se očerňovat, pokořovat, posmívali se mu, podezřívali. Pomáhal okupantům a uzdravoval jejich děti a služebníky. Hovořil pěkně o pohanech a vyzdvihoval jejich víru. Nikoho nepotrestal, nikoho neokřikoval. Odpouštěl všem a uzdravoval bez rozdílu všechny lidi. On vyučoval, že sekera, Jan vyučoval, sekera už je připravena k tomu stromu, aby byl vyťat, ale zase ta sekera nakonec dopadla na Ježíše Krista. Takže Ježíš byl vyťat. On byl vyťat, ale to dopadlo zrovna na toho Krista. To znamená, že to byl úplně opak, to bylo něco úplně opačného, než Jan zvěstoval a možná čekal taky, že ten Ježíš, který jde po něm, kterého vlastně uvedl do služby, bude, že ho bude následovat. Kraj plný okupantů, prostě špatných lidí, pohanů a on byl spravedlivý člověk, on byl bohobojný, jemu se jednal o Boží království a Ježíš byl úplně jiný, byl pravým opakem toho jeho zvěstování a přitom oba následovali Pana Boha. Oba Pana Boha milovali. Dva naprosto odlišní lidé. Existuje přísloví, že pro dobrotu na žebrotu. A tak bychom si mohli říct, že možná trochu v tom příběhu to sedí. No. To znamená, že Janův život je příklad té situace. Byl naprosto poslušný Bohu, celý svůj život směřoval k cíli pokřít Mesiáše. A se říká, že musíte mít v životě cíl, ano, vizi života, cíl. A Jan měl jasnou vizi, měl zřetelný cíl a on to udělal. Jeho život plný sebezapření, spravedlivý, příkladný a jak je možné, že za to sedí ve vězení a bude zřejmě popraven. Stalo mu to za to? Každý se zeptá. Stalo to Janovi za to? Není to výsměch do tváře, Když nějaká holka, možná 18 leta, nebo 16 leta, byť byla z královské rodiny, když si řekla o hlavu Jana Křtitele. Není to výsměch? Co na to pan Bůh? Jak se na to pan Bůh dívá? Že to je neuvěřitelné. Vidí to Bůh opravdu, doopravdy, nebo pokud ano, proč to dopustí? A tak Jan slyšel o mnoha lidech, tak se mu to doneslo, že které Ježíš uzdravil, vysvobodí z vězení, vysvobozoval z toho duchovního vězení. A Jan znal to slovo z Izajaše, že přijde Ježíš, duch panovníka nade mnou, abych vysvobozoval vězně. Jan to znal na spaměť, on o tom věděl. On věděl, že Ježíš otevírá dveře vězení. Z toho duchovního, ale tak jaký problém pro něj vyvést toho Jana z vězení. On to znal. A týkalo se to jiných lidí. Se to proslýchalo, že je to pravda, bylo to hezké, ale proč Ježíš nezasáhne a neosvobodí svého nejlepšího věrného služebníka, svého bratrance dokonce. Proč to Ježíš neudělá? Proč ho třeba nepřijde alespoň navštívit? Když tam chodili jeho učeníci do vězení, tak Ježíš mohl taky zřejmě. Nebo asi takové složité, když tam byli učeníci, tak Ježíš, pokud by zažádal o vstup, tak by možná mohl přijít. A Ježíš tam zřejmě ani nepřišel a vzkázal po těch učenících, ať mu řeknou, že to, co slyší, to je pravda. To znamená, ti potvrdí, že on je mesiář. To je neuvěřitelné. Proč? Pak ho vyvedli z cely a usekli mu hlavu. Takže to je opravdu těžké. Tak bychom řekli, že tak vždycky, že vlastně, když Bůh potřeboval toho Jana, tak si ho ponechal. Nikdo mu nemohl ho nikdo ohrozit, vzít mu život, ale když to poslání skončilo, tak je konec. Tak co udělal Bůh? Tak vlastně si ho vzal k sobě domů, že? Ale proč mu nedal třeba nějaký důchodový věk, čas nějaký, nějaké období, kde si mohl Jan pěkně odpočinout po té službě, že? Bůh to neudělá. Když dokončí to dílo, tak si ho vzal k sobě do nebe. Myslím, bratři a sestry, že ten příběh se mnohokrát opakuje v našem životě. Takže zapojím ještě jednu myšlenku, že si uvědomuji, že možná to je třeba tak v životě těch božích mužů a žen, že je to jako v životě matky třeba a dcery. To znamená, že někdy, když jsme na začátku toho našeho života víry, třeba když se někdo obrátí, tak ti lidé prožívají často takovou boží lásku, takovou Kristovou, takovou péči a třeba se modlíte, Bůh stále vyslychá vaše modlitby, jste nadšení, jste prostě šťastní, protože Bůh je s vámi, Bůh vás slyší, on vás nese jako maminka dítě na rukou a pak uběhnou třeba léta a něco se třeba začne měnit a už se vám zdá, už to není tak jako po tom obrácení, už to je jiné, už jako Pán Bůh mě už asi neslyší, už to necítím, už to neprožívám, už to je jiné. A já si uvědomím, že možná to můžeme prožívat taky tak v našem životě, že když rosteme v té víře, tak jak ta maminka pečuje o to dítě, tak velmi, nosí ho na ruku, ale pak ho nechá, aby se učilo chodit, ho drží za ruku, pak ho pustí a už jde sám, třeba si nadcískat třeba koleno, ale nechá ho, je blízko ta matka, ale učí to dítě chodit, učí ho to zpívat a pak je důležité o to, aby to dítě pak čase, když dospěje, taky pečovalo už o ty další svoje blízké taky. To znamená, že takový jakoby proces v tom životě, možná, že i vůči Janovi to bylo takové něco podobné jako v tom životě matky nebo otce vůči svému dítěti. Tak pojďme k nám teď domů a myslím, že tento příběh se mnohokrát opakuje v našem životě. Určitě ne v takovém měřítku, protože nikdo z nás jsme nekřtili Krista, ale máme své úkoly a máme svůj život, každý život je jiný, ale může se stát, že třeba i dneska někdo z vás prožíváte těžké období. Podobně jako třeba Jan v menším měřítku. V nějaké těžké situaci se nám někdy zdá, že nám nikdo nerozumí, že jsme zůstali úplně sami. Modlíme se, nebe mlčí. Čteme písmo, nic neslyšíme. Říkáme si tak, jak to, že mě Bůh ponechal opuštěného. Nikolem se tady šťastní, svědčí o tom, jak Ježíš vyslychává jejich modlitby, jak jich nese, jak dělá zázraky v jejich životě, a v našem životě třeba se nic velikého neděje. Třeba se ptáme, jak mi lidé mohli ublížit třeba, jak mi to mohli udělat, že mě opustili, jak mi to mohl způsobit Bůh dokonce, kterému sloužím mnoho let a snažím se pro něho žít, cítím se sám uvězněný, sklíčený, přitlačený k zemi. Zase mi to docela nespravedlivé a bude nejlépe jít svojí vlastní cestou. A vnitru víme, že nám to nepomůže, protože nemáme kam jít. Mám asi dva přátelé takové z minulosti, dobré přátelé, kteří prožili něco podobného jako Jan, boží služebníci, obdarování, přivaděli lidi k Ježíši Kristu a stalo se něco, že nějak překročilo jejich očekávání a najednou to bylo jiné, než oni očekávali. Byli zklamaní, byli zlí a z té cesty boží odešli. Dneska jsou oba ateisté. Oba se hlásí ateismu. Nevěří, říkají, že Boha nevěří. Pohoršili se Bohem nebo Kristem. Napřed lidmi a pak dokonce i Bohem. Zklamali se na Bohu. Co můžeme udělat pro to, abychom možná v případě těžké situace životní, které můžou přijít našeho života, abychom obstali? Jak se na to můžeme připravit? Já jsem si říkal, že to je možná důležité se ujistit, že jsme opravdu, dnes se ujistit, že jsme opravdu na cestě víry a máme jasný cíl života. To je důležité. Konáme to, co nám připravil Pán, chodíme v jeho skutcích, opravdu ho milujeme, opravdu dnes toho Ježíše nasledujeme. To je moc důležité. Možná si potřebujeme promyslet, zda nemáme stále jen vlastní představy o životě v Božím království. Jak by měl s námi Bůh jednat? Promyšlíme věci. Já bych si přál, aby jednal Bůh se mnou. Jak by měl potrestat hříšné a nás povýšit? Jak by nás měl odměnit za více nebo méně věrnou službu? Co od něho očekáváme? Jak by měl spravedlivě soudit? Proč uzdravuje třeba ty kolem mě a mě si nevšímá? Já jsem třeba nemocný, modlím se a slyším, kolem mě se lidé taky modlí a oni jsou uzdraveni a já třeba zatím ještě ne. Jak je to možné? Myslím, ty otázky jsou, mohou být živé, třeba dneska nejsou, ale mohou být třeba za nějakou dobu živé pro nás. Zvláště když se jedná o osobní křivdu nebo bolest, kterou prožíváme, nebo pocit nespravedlnosti, to je tak těžké, když nás někdo nepřijímá, když jsme nespravedlivě odsouzení, to je velmi těžké. To je bod, kde se potřebuje zastavit a více se přimknout ještě k Panu Bohu, k Panu Ježíši Kristu. Myslím, že pro Jana odpověď Kristova ani nebyla uspokojivá. Je skvělé, že potvrdili, že je opravdu Mesiáš, ale co to znamená pro mě, se Jan mohl stále ptát. Co mi to dá, co to znamená pro mě, když já možná za dva dny půjdu na smrt. Co to znamená pro mě? Možná právě jen to samotné potvrzení jeho moci, jeho slávy bylo dostačující pro Jana. To my nevíme. Tady nám to připomíná text Hebrejců, 11. kapitola z Hebrejců, že se píšou k Židům, že to je zajímavé, že někteří věřící lidé, boží služebníci, byli uzdraveni a zachráněni zvláštním způsobem, vzkříšení z mrtvých dokonce, jiní trpěli, byli pronásledováni a Ježíš je ani nenavštívil. Ano, posílal jim své slovo, ale zdálo se jim, že byl Ježíš od nich moc daleko. A jiní lidé prožili podobné zkušenosti jako Jan Křtitel, ale závěr tam těch příběhů je ten, že v obou případech je závěr slavný. Oni zvítězili, vytrvali až do konce a obě skupiny těchto lidí budou v boží slávě oslavovat svého Pána. Ano. Nelze se ubránit otázce, proč třeba Petra Ježíš zázračným způsobem vytáhl z vězení a Jan musel umřít. Proč? Nevíme. Nikdo zase to nemůže vědět, že? Petra, prostě 12 vojáků a Duch svatý prostě přišel a Petr vyšel z vězení bez okovů. Byl volný. A Jan umřel ve vězení. Oba dva skvělí boží služebníci. To, co víme a čemu můžeme důvěřovat, že naše osobní víra navzdory všemu a vytrvalost až do konce je hodnota, s kterou počítá Bůh. Naše, pan Bůh řekl, že ti, kteří věří, že milý je ten člověk, který má víru, který uchoval víru, který navzdory všemu důvěřuje Ježíši Kristu, je prostě je věrný, miluje svého pána. Ano, to je hodnota, s kterou počítá Bůh. Požehnání jsou ti, kteří neviděli živého Ježíše a uvěřili. Jako třeba my nevidíme, třeba jsou věci třeba zkomplikované, ale přesto v toho Ježíše Krista celý život věříme a následujeme ho. Nevidíme třeba hned vysvobození a uzdravení, ale stále ho vyznáváme, uctíváme a sloužíme mu až do konce. To je vytrvalost. To je to, oč Božímu slovu jde v našich životech. A tak zavěru ještě cituji dva texty ze Starého zákona. Daniel, ten příběh tam těch mužů, kteří měli být hození do veliké pece, jak vyšel to Daniel, a oni řekli tomu králi taková slova. Je-li tomu tak, náš Bůh, jehož uctíváme, nás může vysvobodit z rozpalné ohnivé pece i ze tvé ruky králi nás vysvobodí. Ale i kdyby ne, známo buď tobě, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a té zlaté soše, kterou si dal postavit, se nebudeme klanět. Není to slavné, není to skvělé. A určitě, kdybychom si mohli vyvolit, tak si vyvolíme tu cestu těch, kteří šli od vítězství k vítězství. To je život snadnější nebo není, je těžko posoudit. Ale ti lidé říkali, i kdybychom zemřeli v té peci, tak my se tobě nebudeme klánět, ale my budeme dokonce milovat našeho Boha, který nás může vysvobodit, ale taky nemusí, protože to je jeho vůle vůči našim životům. Asi uvědomujeme, že dneska vlastně každý, zřejmě dneska taky umře někde ve světě, zemřou tisíce křesťanů, mučeníků pro Krista, kteří se taky modlí. Jedni budou zachráněni, ale ti další půjdou na smrt. Třeba na strašnou smrt, ale zemřou. Zemřou pro slávu Ježíše Krista, pro jeho jméno, pro evangelium, zásky Panu Bohu. A ještě poslední verš, Habakuk. Poslouchejte, kdyby fíkovník nerozkvetl a na révě nebyla úroda, selhal víno z olivy a pole nevydalo potravu, z ohrady zmizel brav a ve stajích nebyl skot. Se tady potrhl, kdyby ne, selhal, nebyla, nevydala, zmizel a nebylo nic vlastně, já se budu radovat Hospodinu, budu jásat do Bohu, který mě zachraňuje. Panovník Hospodin je má síla. Zase myslím, že to je křesťanský život. To je život nasledování Pána Ježíše Krista. Díky Bohu za chvíle, které prožíval, chvíle radosti, chvíle takové entuziastické, nádherné. To je, a Bůh na to dopřeje mnohokrát v životě. To je skvělé. To, díky Bohu za to. Ale pamatujme, že nasledování Krista není jenom ta radost, i když tam je v tom radost. Že? A řekl, když mě pronásledovali, to vás budou taky pronásledovat. Není větší učeník než jeho pána. A mnohé další věci, další texty, které čteme. Tak si popřel, abyste pamatovali, že ta odměna konečná je pro nás v nebi. Už taky na zemi, občas. že se nadechneme, odpočineme a taková než odměna je v nebi. A se mi tak moc líbí takový příběh, tím končím, že prostě misionářky, která působila mnoho let na misijním poli. Mnoho let. Nakonec byla taková nemocná, taková trochu strhaná, možná frustrovaná z té práce, nespokojená, vrací se domů a někde na letišti. Tak přijde to, je, vlastně, že odcházela, tak přistalo letadlo a tam byl červený koberec, prostě přistala královna na tom letišti. Že? A ta se dívá tak nějak, sleduje tak z dálky a vidí tu slávu tam, jak jich vítali všichni tam. Jo? A klanějí se prostě královna. Se vrátila domů. Ne? A si říká, tak vevnitř nějak v srdci, pane, a co já? Tolik roku na misijním poli jsem zlomená, jsem slabá. A co já? Nikdo za mnou nepřišel. Jakoby ani po mně neštěkl pes, jak se říká, ne? Prostě nic. A pak píšu, že slyšel takový hlas vevnitř a ten hlas říká, ty ještě, děvče, nejsi doma. Ještě nejsi doma. Počkej, až se vrátí domů. Takže asi pozvudím k tomu, abych i v takových těch radostných chvíl, ale v těch takových horších, abychom nestratili ten pohled upřený na Ježíše, který mohl trpět pro nás a který jediný nám může dát sílu k tomu, abychom vytrvali až do konce, abychom došli, abychom tam hned by mohli Ježíše Krista oslavit a žít s ním na věky. Protože on je věrný, on nás miluje. Za nás položí svůj život. I když některé věci třeba nerozumíme dneska, ale pochopíme. Bůh je dobrý. Ježíš vás taky miluje, nás všechny. A je jeho jméno za to oslaveno a vyvýšeno.